Areena.
Maailmankaikkeus eli universumi on käsittämättömän kokoinen. Meille itsellemme tärkein paikka on maapallo, jossa elämme, ja oma aurinkomme. Mutta tämä aurinko on vain yksi tähti laajalla galaksillamme, Linnunradalla, jolla kaiken kaikkiaan tähtiä on arviolta 200-500 miljardia. Eikä siinä kaikki. Havaittavissa olevassa maailmankaikkeudessa on Linnunratamme lisäksi noin 100-200 miljardia muutakin galaksia. Tähtiä on siis aivan valtavasti, ja samoin niitä kiertäviä planeettoja. Voisi kuvitella, että tästä jättimäisestä määrästä löytyisi myös useita muitakin planeettoja, joilla on elämää. Tätä asiaa pohti aikoinaan kesällä 1950 myös fyysikko Enrico Fermi, fyysikkokollegoidensa kanssa kävellessään lounaalle. Fyysikoiden keskustelu siirtyi muihin aiheisiin lounaan ääressä, mutta yhtäkkiä Fermi tokaisi kesken kaiken sittemmin kuuluisaksi jääneen lausahduksen. Mutta missä kaikki ovat? But where is everybody? Fermi teki myöhemmin myös laskelmia, joissa pyrki haarukoimaan, miten paljon voisi olla maankaltaisia elämälle kelvollisia planeettoja, mikä olisi todennäköisyys elämän kehittymiselle, miten kauan kestäisi älyllisen elämän kehittyminen, miten kauan tarvittaisiin teknologista kehitystä ja niin edelleen. Hänen johtopäätöksensä oli, että meidän olisi pitänyt saada jo avaruudesta vierailijoita useita kertoja ja kauan sitten. Enrico Fermi kuoli syöpään vuonna 1954, mutta hänenkin jälkeensä kysymystä on pohdittu. Nykyisin siitä puhutaan Fermin paradoksina. Tänään Tiedeykkösessä pohdimme tuota Fermin kysymystä. Missä kaikki ovat? Onko tosiaan niin, ettei missään muualla valtavassa maailmankaikkeudessa ole älyllistä elämää? Vai mikä selittää sen, että emme ole havainneet mitään? Haastateltavana on avaruustieteilijä, tutkimusprofessori Ari-Matti Harri Helsingin yliopistosta. Keskustelemme myös siitä, millä keinoin ihmiskunta voisi ottaa yhteyttä mahdolliseen älylliseen elämään muualla avaruudessa, eli millaiset pullopostit avaruudessa voisivat säilyä. Tästä puhumme Aalto-yliopiston avaruustieteen ja teknologian professori Esa Kallion kanssa. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä, millainen on Fermin paradoksi ja miten relevantti ylipäätään on kysymys maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä. Ari-Matti Harri.
Fermi ajatteli näin, että meidän galaksissamme on valtava määrä tähtiä. Nykyään me tiedetään, että siellä on, meillä saattaa olla jopa 500 miljardia tähteä. Ja sitten jos oletamme, että niillä kaikilla tai joillakin niistä on planeettoja, niin silloinhan planeettoja myöskin on valtava määrä. Sitten niistä ehkä suuri määrä sitten myöskin voisi olla sellaisia, joissa voisi olla jonkinlaista elämää. Jos niitä on riittävän paljon ja ne kehittyvät omilla tahoillaan, niin miksi ihmeessä me ei ole koskaan nähty mitään niistä ja näistä sivilisaatioista, koska todennäköisesti näitä sivilisaatioita on syntynyt ehkä ennen meitä, jolloin silloin heidän pitäisi ehkä olla siinä tilanteessa, että he olisivat kykeneviä joko matkustamaan tänne tai lähettämään jonkinlaisia automaattijärjestelmiä. Ja mitään emme ole nähneet, ja tätä päättelyketjua ajatellaan, Fermi ihmetteli, että hetkinen, eihän täällä ketään ole, että onkohan tuolla ketään.
Niin siinä on sekin, että universumin historia, maailmankaikkeuden historia, jos se on se 13,8 miljardia vuotta, ja sitten Fermi myös ajatteli, tai tiedetään myös se, että on näitä vanhempia aurinkokuntia, eli ikään kuin pitäisi olla periaatteessa, eikö se ole näin, että pitäisi olla semmoisia kehittyneempiä elämänmuotoja?
Kyllä, tavallaan näin voidaan laskeskella. Tietenkin sitten jos ajattelee, että maailmankaikkeudella meni sitä muutama miljardi vuotta alkuun niin kuin vähän niin kuin järjestäytyä ennen kuin syntyi näitä ehkäpä tällaisia aurinkokuntien tyyppisiä, mutta kuvitellaan, että poistetaan 2-3 miljardia vuotta alusta, niin kyllä siinä aikaa olisi ollut maankaltaisten järjestelmien kehittymiseen. Sinänsä muistetaan kuitenkin, että meillä nyt on toki vain yksi ainut mittauspiste, eli me itse, ja niin yllättävän pitkään tämäkin on kestänyt, jos ajatellaan, että tässä on 4 miljardia vuotta mennyt ennen kuin tälle pallolle on nyt kehittynyt elämää jollakin tavalla, niin aika pitkä pietihän se on. Mutta sitten tämä Fermin paradoksi tietenkin kyllä on sillä tavalla konkreettinen ja selkeä, että toisaalta tässä riittää sitten, että jos vaikkapa tämä kehityskaari olisi jossakin alkanut jo muutamakin miljardi vuotta ennen meitä, ja sitten tällaisia kehityskaaria olisi lähtenyt liikkeelle monessa paikassa, esimerkiksi 100 miljoonassa paikassa, niin silloinhan tässä elämää olisi hyvinkin voinut kehittyä, ja siinä mielessä tämä paradoksi on olemassa, tämä ongelma.
Niin se on se, kun nämä määrät on niin valtavia, että jos ajatellaan, että niitä tähtiä on 7×10^22 tähteä havaittavissa olevassa maailmankaikkeudessa. Onko nämä luvut suunnilleen oikein?
Suurin piirtein sinne suuntaan, mutta tosiaan se noin 100 miljardeja on pelkästään meidän omasta galaksissamme.
Eli täältäkin pitäisi jo löytyä?
Niin, täältäkin pitäisi jo löytyä. Ja sitten meidän galaksimme kuitenkin, niin kuin valtavahan se toki on valovuosien määrässä, 100 000 valovuosia kaiken kaikkiaan päästä päähän, mutta sitten taas toisaalta, jos joku kehittynyt sivilisaatio on olemassa, että on kehittynyt, niin siinä, jos se lähtee levittäytymään, eli jos kuvitellaan vaikka, että se on jollakin selkeästi valon nopeutta pienemmällä nopeudella lähtee levittäytymään, saapuu jonnekin ja sitten asettuu sinne ja lähtee uusiin suuntiin, niin tälläkin suunnalla, jos tämä levittäytyminen olisi aktiivista, niin suurin piirtein 1 000 000 vuotta tai muutama 1 000 000 vuotta se olisi hoidettu, joka on sitten muutama 1 000 000 vuotta on maailmankaikkeuden ajasta ihan niin kuin pieni pöhä pöläys. Eli tavallaan se olisi mahdollista. Joku voisi ajatella, että no miksi ihmeestä he lähtisivät levittäytymään, enhän minäkään halua lähteä maan päältä mihinkään. Minä henkilökohtaisesti en halua lähteä edes avaruuteen, eikä vaikka pääsisin, niin miksi ihmeessä mä sinne lähtisin. Mukavempaa täällä on ja tutkia asioita täältä. Näinhän voi ajatella, että eivät halunneet. Mutta sitten kyllähän kiinnostavaa olisi se tietää, eli lähettää sitten vaikkapa automaattijärjestelmiä. Ja tätähän nämä von Neumannin koneet, jotka itseään kopioivat järjestelmät, niin nehän olisivat tällaisessa tarkoituksessa erittäinkin käteviä. Eli lähettäkäämme vaikkapa, kuka tietää, jos ihmiskunta tekee sen.
Von Neumannin kone on matemaatikko John von Neumannin visioima itsestään monistuva avaruusalus. 1900-luvun alkupuolella elänyt tutkija kehitteli teoreettisen ajatuksen siitä, että voitaisiin luoda itsestään kopioituva avaruusalus, joka lähetettäisiin tutkimaan läheisiä planeettakuntia. Siellä alus voisi etsiä raaka-aineita, kuten metalleja, ja tehdä itsestään kopioita. Nämä kopiot voitaisiin sen jälkeen lähettää eteenpäin muihin planeettakuntiin. Teoreettisesti on laskeskeltu, että tällaiset itsestään monistuvat avaruusalukset voisivat tavanomaisella nopeudella edetessään levittäytyä joka puolella linnunradan kokoista galaksia vain noin 500 000 vuodessa.
Kuka ties, vaikka me 10-100 vuoden kuluessa lähetämme automaattisia järjestelmiä, jotka kopioi itseään vaikkapa 100 suuntaan, ja sitten ne on ohjelmoitu sillä tavalla, että saavuttua jonnekin, ne tekevät jälleen saman. Eli asettuvat sinne, kopioivat itseään, lähettävät jälleen 100 suuntaan, ja voisi sanoa, että tutkimusretkikuntia automaattisia. Ja aina jos löytävät jotakin ja lähettävät raportteja sitten jonkinlaista linkkijärjestelmää pitkin, mikä se onkin sitten tulevaisuudesta. Ja sillä tavalla maailmankaikkeus ja tämä meidän oma galaksimme tulisi kyllä tutkittua todellakin nopeammin kuin se 1 000 000 vuotta. Niin sitten jos tällaisia kykeneviä sivilisaatioita olisi todella paljon, niin olisi kyllä erikoista, jos kukaan ei olisi tehnyt tällaista.
Niin, jos ajatellaan, että ne on vielä paljon vanhempia kuin meidän sivilisaatio, joka jatkuvasti kehittyy, niin niiden pitäisi olla paljon kehittyneempiä vielä.
Niin, sitten otetaan nyt tästä vaikka 100 vuotta eteenpäin. Jos maapallo pystyssä pysyy eikä mikään katastrofi, mitä tuhoa itse tai luonnon katastrofi, niin me olemme jälleen valtavan paljon edistyneempiä. Pitää muistaa, kun katsoa historiaa taaksepäin vaikkapa tästä niin kuin ihan viimeisten muutaman 100 vuoden aikana on tullut aivan valtava kehitys sekä niin kuin tieteissä ja sitten tietenkin teknologiassa viimeinen 100 vuotta.
Historian varrella on tullut erilaisia selityksiä tähän. 1975 Mikael Hartilla oli tämmöinen selitys, että jos älykästä elämää on ja kyky matkustaa avaruudessa, niin linnunrata olisi jo kolonisoitu lyhyemmässä ajassa kuin maapallon olemassaoloaika.
Joo.
Ja koska tästä ei ole todisteita, niin älykästä elämää ei ole kehittynyt.
Niin, joko älykästä elämää ei ole kehittynyt, tai se on niin älykästä, että se ei halua tehdä sitä. Että onhan tässä aina kaksi mahdollisuutta. Tuosta muuten niin Arthur C. Clarke, tämä tietoiskirjailija, aikoinaan sanoi tästä samasta aiheesta sillä tavalla, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, että joko olemme yksin maailmankaikkeudessa, tai sitten meillä on paljon, paljon vastaavia sivilisaatioita. Ja minun mielestäni, niin kuin Arthur Clarke sanoi, molemmat ovat equally terrifying. Hän suhtautui tällä tavalla asiaan.
Tieteiskirjailija Arthur Clarken mukaan siis molemmat vaihtoehdot ovat yhtä kauhistuttavia. Se, että olemme yksin maailmankaikkeudessa, tai se, että emme ole. Clarkin kuuluisin kirja on 2001 avaruusseikkailu, jonka hän kirjoitti laatiessaan käsikirjoitusta samannimiseen elokuvaan. Käsikirjoituksessaan Clark on päätynyt jälkimmäiseen kauhistuttavista vaihtoehdoista, eli siihen, että me emme ole yksin. Ari-Matti Harri.
Mutta se todellakin minun mielestäni se, että emme ole nähneet mitään, ei välttämättä tarkoita sitä, että mitään ei olisi, vaan että joko he eivät niin ole kiinnostuneita, ne, jotka on päästöjä korkean teknologian tasolle, puhutaan nyt meistä vaikka 100 tai 200 vuotta enemmän, niin eivät vaan sitten ole halunneet sitä. Tai sitten ne ovat lähteneet liikkeelle tai ovat ulottaneet vaikutustaan tai tietämystään laajalle vasta siinä vaiheessa, että he ovat niin korkealla tasolla, että me emme edes huomaa heitä.
Niin, tämä on sukua vähän semmoiselle hypoteesille, joka oli jo ennen kuin Enrico Fermi tämän oman lausahduksensa sanoi, eli tämän, but where is everybody, niin oli tällainen zoo-hypoteesi, eli eläintarha-hypoteesi, joka oli 1933 kehittänyt Silokowski, ja siinä ajatus oli, että ihminen on ikään kuin eläintarhassa oleva eläin, ja meille, me ollaan vaan niin alkeellisia, että meille ei ole niin kuin mahdollisuutta kontaktoida näitä avaruudessa elävää korkeampaa elämää, vaan me ollaan ikään kuin eläimiä eläintarhassa ja me ei nähdä sitä.
Niin, tai sitten muuten vaan ollaan sen verran niin kehityksessä matalalla tasolla, että on vaikea kommunikoida, tai, ja jostakin syystä se toinen sivilisaatio ei ole kiinnostunut kommunikoimaan. Mutta pitää muistaa kuitenkin sellainen, että meillä kesti tämä 4 miljardia vuotta maapallolla, että me olemme tässä tilanteessa. Nythän tietenkin tilanne on se, että tästä eteenpäin tämä kehitys edelleenkin saattaa olla erittäin nopeata, mikäli maailma paikallaan pysyy. Mutta tämä 4 miljardia vuottahan on mennyt. Että se on kyllä pitkä periodi sinänsä. Ja niin sitten pitää muistaa, että se, että ihmiskunta on maapallolla täällä, niin tämähän on niin kuin, siinä on takana valtava ketju onnekkaita tapahtumia tai sillä tavalla, että jos joku asia olisi eri tavalla, niin me emme todennäköisesti olisi täällä. Lähtee liikkeelle sitä, mikä on millainen aurinko. Meillä on hirvittävän stabiili ja hyvä aurinko elämää varten. Ei ole mullistuksia tasaista ja kestää vielä miljardin vuotta ainakin tai muutama miljardin vuotta vielä. Suuri osa galaksimme tähdistä ei ole näin stabiileja. Sitten on monia planeettakuntia, jotka on tällaisen niin kuin kahden tähden, kiertää kahta tähteä, ja silloin ne radat on epästabiileja. Myöskin tämä maapallon rata on erittäin stabiili, ja se mahdollistaa sen, että elämällä on niin kuin stabiilit olosuhteet kehittyä. Meillä on kuu, joka stabiiloi rataa edelleen, ja mahdollistaa sen, että ei tule tuhansia vuosia, kymmeniä tuhansia vuosia kestäviä koko pallon peittäviä jääpintoja ja muuta vastaavaa. Tässä on niin kuin tällaista monia asioita.
Niin se on yksi tämmöinen selitys, mahdollinen selitys on se, että ikään kuin maapallo on ainutlaatuinen, että maapallon olosuhteet on erityisen suotuisat ja toisaaltahan sitten, jos ajatellaan näitä maapallo-olosuhteita, niin onhan täälläkin ollut jo tämän olemassaolon aikana sukupuuttoaaltoja, eli meteoriitit on, Sitsuklubissa on törmännyt valtava meteoriitti, dinosaurukset kuoli ja tällaista, että se ajatus on, että muuallakin voisi kehittyä, mutta siellä on enemmän sitten tulee esimerkiksi meteoriittitörmäyksiä tai gammasäteilyä tai jotain tämmöistä.
Niin, eli tällaista gammaa ja muuta tulee, jos aurinko on epästabiili tai tähti. Meidän tähtimme on erittäin stabiili. Sitten myöskin me olemme siinä onnekkaita, että tässä aurinkokunnassamme on suuria kaasujättiläisiä ulkoradoilla, eli kaukana meistä. Ne putsaa tavallaan tätä aluetta, eli tällaiset niin kuin kivenmurikat ja muut, joita jää väistämättä planeettakunnan kehittyessä, niin ne on siivottu pois näiden suurten kaasujättiläisten toimesta. Ja sitten, että ne on vähän ollut tämä niin kuin suojakerros siellä sitten, ja siivouskerros, siivousosasto. Ja sitten, ja niin kuin sanoin, tämä kuu on erittäin tärkeässä roolissa. Sitten myöskin se, että me olemme syntyneet, aurinkokunta, tämähän on vasta 4 miljardia vuotta vanha, eli me emme ole syntyneet siinä alkuvaiheessa. Oikeastaan se, että olemme tässä vaiheessa syntyneet, johtaa siihen, että meillä on niin kuin auringossa ja planeetoillamme päällä, niin on näitä raskaita alkuaineita. Että koska nehän syntyi siinä vaiheessa supernovien yhteydessä. Eli tavallaan ne ensimmäiset galaksin ja maailmankaikkeuden alkuvaiheen, ihan alkuvaiheen planeetat ja aurinko, tähdet, niin sieltä puuttuvat nuo raskaat alkuaineet. Ja raskaat alkuaineet on tärkeitä meidän kaltaisilla kiviplaneetoilla, koska ne muodostaa meidän raskaasta alkuaineesta, raudasta ja muusta koostuvan ytimen. Ja se, että siellä on sula ydin, joka toimii meillä dynamona, aiheuttaa meille magneettikentän, joka suojaa meitä. Elämä täällä olisi ollut erilaista ja oikeastaan mahdotonta ilman vahvaa maapallon magneettikenttää.
Yksi, mikä myös tähän maapalloon liittyvä ajatus, mikä oli mielestäni tosi mielenkiintoinen, on se, että meillä on myös sikäli hyvä tämä maapallomme, että täällä on suhteessa vähän vettä, eli suhteessa vähän meriä. Meillä on sitä maata, kuivaa maata, on ollut mahdollisuus kehittyä, kädellisiä mahdollisuus kehittyä tulentekoa ja vastaavaa, että sitten se hypoteesi oli, että muualla on enemmän sitten, jos on elämälle suotuisa ympäristö, niin on enemmän niin kuin vesiympäristöjä, että sitten ne on enemmän vesieläviä.
Niin se on totta varmaan, että se on elämä on helpompaa kehittyä. Sitten tietenkin näissä spekulaatioissa koko ajan ajatellaan, että se toinen sivilisaatio olisi samantyyppistä kuin me olemme. Sehän ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja saattaa se olla syntynyt jostakin vesiympäristöistä ja ehkäpä se on vaatii enemmän aikaa, mutta toki mahdollista. On myöskin mahdollista, että se käyttää toisenlaista kemiaa kuin ettei ole välttämättä hiilivetyjä, vaan jotakin muuta.
Niin ne elämän muodot, että jotenkin minkälaisia elämä. Tietenkin sekin on hyvä kysymys, että jotenkin kun elämähän alkoi kuitenkin pienistä mikrobeista, että miten se on sitten kehittynyt siitä eteenpäin, että onko se muuallakin samalla lailla, onko niillä DNA, onko niin edelleen, että onko muuta mahdollisuutta?
Niin, sitä en uskalla sanoa. Ja varmaan ehkä on mahdollisuutta, ei tästä varmaan kannata rajata pois, mutta että nythän tässä se, että onko muita, niin tässä aina palataan myöskin sitten tähän vanhaan Drakein tavalla, puhutaan Drakein kaavasta, joka tietenkään oikeasti ei ole mikään kaava, vaan siihen on laitettu sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa elämän mahdollisuuteen.
Astrofyysikko Frank Drake muotoili nimeään kantavan kaavan vuonna 1961. Kaavassa pyritään eri tekijät huomioiden arvioimaan aktiivisten, kommunikoimaan kykenevien maan ulkopuolisten sivilisaatioiden määrää linnunradalla. Käytännössä kyseessä on lista tekijöistä, jotka vaikuttavat muun muassa elämän ja edelleen älyllisen elämän kehittymisen mahdollisuuteen sekä kykyyn lähettää havaittavia signaaleja avaruuteen. Muuttujia kaavassa on niin paljon ja niihin liittyy niin paljon epävarmuutta, että mitään valmista vastausta kaava ei tuo. Drake itse kollegoinen teki kuitenkin epävarmuudet huomioiden arvion, että linnunradalla saattaisi olla 1000 planeettaa viiva noin 100 miljoonaa planeettaa, jolla voisi olla älyllistä elämää. Mutta periaatteessa Drakein kaavalla voi eri oletuksilla tehdä lähes minkälaisen arvion haluaa.
Siinähän on juuri näitä asioita, että kuinka paljon on niitä tähtiä, mitä syntynyt per vuosi tai syntyy yleensä, ja kuinka monella niistä on planeettoja, kuinka suuri osa niistä planeetoista niillä on tavallaan jotenkin stabiileja, kuinka suuri osa niistä on sitten niin sanotulla elämän vyöhykkeellä, jolla niin kuin vesi on juoksevassa muodossa ja sitten olosuhteet stabiileja muuten. Ja sitten se, että kuinka monella näistä planeetoista syntyy sitten jonkinlaista elämää, mitä äsken sanoit. Ja sitten se, että kuinka suurella osuudella näistä se alkeellinen, joku mikrobioottinen elämä kehittyy eteenpäin. Ja sitten sitten? Kuinka suuri osa tällaisista sivilisaatioista kehittyy niin kuin, tieteessä ja teknologiassa niin korkealle tasolle, että he pystyisivät kommunikoimaan? Ja sitten mikä on tällaisen kommunikoimaan pystyvän teknologisesti korkean sivilisaation elinikä? Sehän ratkaisee. Jos elinikä on kovin lyhyt, että joko sitten luonnonkatastrofi tai sitten se sivilisaatio tuhoaa itse itsensä, niin se johtaa silloin, että niin kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa sitten, vaikka tällaisia sivilisaatioita olisi vaikkapa miljoona kappaletta tai vaikkapa miljardi kappaletta ripoteltuna eri paikkoihin, mutta jos jokainen sitten se aikajänne on sitten vaikkapa, niin kuin mekin tästä näin, se on luokkaa muutamia miljardeja vuosia, jolloin ne syntyy, kehittyy korkealle tasolle, mutta jos kukin niistä elää vaikka 100 vuotta tai 1000 vuotta sillä korkealla teknologiatasolla, niin silloin todennäköisyys silti, että silloin kaksi sivilisaatiota, jotka on yhtä aikaa hengissä ja pystyvät kommunikoimaan ja ovat sen verran lähellä, että jollakin joku kommunikaatioväline tai ehtii tulemaan, niin se on erittäin alhainen todennäköisyys. Mutta niin silti nämä todennäköisyydet eivät poista sitä ensimmäistä argumenttia, josta puhuimme sinun kanssa. Eli tämä argumentti, että jos joku sivilisaatio kehittyy samalle tasolle kuin me, ja tästä vielä vaikka 100 vuotta tai 200 vuotta eteenpäin, niin jos me haluamme, niin meillähän selkeästi tulee olemaan kyky tutkimaan maailmankaikkeutta tällaisten itseään kopioivien järjestelmien kautta. Sehän ei ole teknologista enää kovin suuri harppaus tästä päivästä eteenpäin. Ja silloin on se nyt 100 vuotta tai 500 vuotta, mikä se on, mutta sillä ei ole mitään merkitystä tästä näin. Että se on niin lyhyt aika kuitenkin näin maailmankaikkeuden mittakaavasta, jos vaan hengissä pysytään. Niin silloin silloinhan nämä asiat, tämä edelleenkin se argumentti jää, että miksi emme ole kuulleet, koska meidän ei tarvitse kuulla heidän puhuvan minkään linkin kautta, vaikkapa niin kuin 1000 vuoden viipeellä, vaan meillä riittää, että ne järjestelmät liikkuvat ja tutkivat paikkoja, jotka väistämättä jostakin vaiheesta jotkut järjestelmät menevät epäkuntoon ja me löytäisimme jostakin niitä.
Niin se, että me voitaisiin löytää niitä jäänteitä niistä, vaikka ei sivilisaatio olisi enää hengissä, niin jotain jäänteitä esimerkiksi teknologiasta.
Niin, tällaisia niin kuin tutkimusrobotteja, joita on lähetetty avaruuteen, jotka havaitsee, jos niitä on valtavasti lähetetty, niin maapallohan on niin kuin erittäin potentiaalinen tutkimuskohde meitä, jos tällaisia sivilisaatioita olisi, niin kyllähän meidätkin on nähty, olisi pitänyt nähdä. Ja näiden automaattijärjestelmien olisi pitänyt meidät havaita ja löytää, ja koska kaukaa nähdään, että tämä meidän aurinkomme on erittäin stabiili tähti, sen näkemään on kaukaa, planeettakunta nähdään kaukaa, ja stabiilit radat, tämähän on siellä hyvin niin kuin selkeä, houkutteleva tutkimuskohde.
No, jos ajatellaan tuota rakenkaavaa, siinä tosiaan se olennainen yksi asia on se sivilisaatioiden pituus ja aika. Niin tietysti mielessähän nyt tällä hetkellä yksi argumentti on, että tällä hetkellähän me ollaan tosi vähän aikaa, meillä on ollut sitä kuitenkin se teknologia, millä me oltaisiin pystytty havaitsemaan ylipäätänsä. Jos on 1930-luvulla näitä radioekoja signaaleja pystytty lähettelemään ja vastaanottamaan, niin se on niin kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa se aika on niin kuin todella lyhyt.
Niin, tällä hetkellä 100 vuotta ja sitten jos ajatellaan vaikkapa että niin ilman luonnonkatastrofia, vaikkapa mentää vielä 1000 vuotta eteenpäin, sekin on erittäin lyhyt aika. Mutta että, niin kuin sanoinkin, niin tämähän ei välttämättä tarvitse olla argumentti, joka poistaa tämän kysymyksen, koska sivilisaation ei tarvitse olla sillä hetkellä enää itse aktiivinen, koska he voi lähettää järjestelmiä ja sitten näitä järjestelmiä muut sivilisaatiot väistämättä näkisivät jossakin vaiheessa.
Viime vuosina on löydetty paljon uusia eksoplaneettoja, eli oman aurinkokuntamme ulkopuolisia planeettoja. Aikoinaan ensimmäinen varmistettu havainto eksoplaneetasta tehtiin vuonna 1992, mutta sittemmin niitä on ehditty löytää jo tuhansia lisää. Ja tämä on todennäköisesti vasta alku. Vuonna 2021 avaruuteen lähetetty James Webb-avaruusteleskooppi tulee todennäköisesti löytämään uusia eksoplaneettoja, ja sillä saadaan tietoa myös niiden koostumuksesta, eli esimerkiksi ovatko niiden olosuhteet suotuisia elämän kehitykselle. Ari-Matti Harri.
Niitä on löydetty paljon, eli nyt kun nämä uusia missioita on niin kuin Kepler-missiohan oli se kaikkein ehkä tähän mennessä tuotteliain. Ja nyt sitten TESS, joka on käynnissä vielä, ja sitten tietenkin tämä James Webb-teleskooppi, joka aloitti juuri työskentelynsä vähän viime vuonna.
Vuoden 2023 syyskuun alkuun mennessä eksoplaneettoja oli löydetty reilut 5 500 ja planeettakuntia yli 4 000.
Ja sitten siellä on niin kuin listalla noin 7 000 vähän yli, joita tarkistellaan, pitää varmentaa, mutta on niin kuin mahdollista, että luokkaa, että jos kun ne kaikki varmentelut on menty, niin ehkä joskus vuoden parin kuluessa ne saattaa olla 10 000. Mutta niistä niin kuin maankaltaisia on tosi vähän, jotka on tavallaan meidän kokoisia ja sitten joiden kiertoajat on sitten niin kuin ehkäpä sopivasti. Ja vielä toki emme tiedä varmasti, että kuinka monella siellä sitten on esimerkiksi meidän kaltaista tilannetta sillä tavalla, että vesi olisi juoksevassa tilassa ja sitten onko niin kuin ilmakehiä ja minkä, jos on, niin minkälaisia. Juuri tämä James Webb-satelliitti tulee antamaan vastauksia tähän, koska se pystyy spektroskoopisesti tutkimaan kiinnostavia eksoplaneettoja ja tutkimaan erityisesti niiden spektrogrammia, eli spektriä siinä mielessä, että onko siellä mahdollisesti kaasukehää, mitä molekyylejä siellä on, onko mahdollisesti orgaanisia molekyylejä ja erityisesti onko vettä. Eli tällaisia me saamme tietoja varmaan tänä vuonna jo lisää ja ensi vuonna vielä paljon enemmän.
Miten, jos puhutaan hetki nyt hyvin alkeellisesta elämästä, niin onko se nyt, jos ajatellaan meidän aurinkokuntaa, niin on varmaan selvää, että täällä nyt meidän aurinkokunnassa ei ole mitään korkeampaa elämää, mutta voiko olla sitä sitten sitä toisenlaista alkeellista elämää?
Hyvinkin voi olla, että tämä on erityisesti näissä joidenkin kaasujättiläiden kuut on mielenkiintoisia. Jupiterilla on kuita ja Saturnuksella on kuita, joiden pinnalla on paksu jääkerros. Ja siellä on niin kuin no vesikuita monet. Eli siellä on paksu jääkerros ja alla on vettä sitten juoksevassa muodossa. Joku voi ihmetellä, että miksi miten ihmeessä voi olla Jupiterin ympärillä kuu jossain juoksevassa muodossa. Mutta se johtuu siitä, että Jupiterin gravitaatiokenttä on niin valtava. Ja kun se kuu kiertää siellä, niin gravitaatiovuoro, vesivoimat aiheuttavat sen, että siinä syntyy lämpöä. Ja se lämpö kuiten ytimessä ylläpitää sitten niin kuin vettä juoksevassa muodossa niitä paksujen jääkerrosten alla. Niin noissa olosuhteissa hyvinkin saattaisi olla jotakin, kuka tietää. Ja niitähän nyt tällä hetkellä se tutkimus on käynnistynyt, että juno on jo NASAn luotaan on pian siellä.
Yksi tämmöinen spekulointi on Freeman Dysonilta vuonna 1959. Hän totesi, että sivilisaatiot pyrkii hyödyntämään todennäköisesti sitä oman aurinkonsa energiaa maksimaalisesti, ja se näkyy siinä tähden spektrissä, eli että pystyttäisiin havaitsemaan. Tästähän oli Keplerissä, hän havaittiin yhden tähden himmentymistä, mutta sille löytyi sitten muunlaista selitystä. Vai?
Aivan, kyllä toi on ihan validi asia. Niin, ehkä tapahtuu jostakin vaiheessa. Puhutaan nyt Dysonin kehästä, tai joka tavallaan että vangitaan koko tähti ja sitten otetaan tavallaan se kaikki energia siitä, ja, tai ainakin osa osittain, ja tällaisella valtavalla kehällä, joka kiertää sitä tähteä riittävän kaukana. Ja saadaan niin kuin periaatteessa loputon määrä energiaa sillä tavalla. Ja sehän väistämättä näkyisi tähden kirkkauden vähentymisenä tai intensiteetin pienentymisenä. Mutta tällaista nyt ei ole nähty, mutta sitten, että ehkä nyt tällä hetkellä mä sanoisin, että aika hyvä lähestymistapa on ollut nyt tämä, että pyritään kartoittamaan, missä niitä planeettoja on, koska se on nyt nykyään helppoa, eli me näemme, jos jollakin tähdellä on planeettoja, nykyään se nähdään sekä niin kuin tähden kirkkautta tutkimalla, eli tavallaan se nähdään sillä tavalla, että kun planeetta kiertää tähden ja meidän havaintopistemme välissä, niin me näemme hyvin selkeästi sen tähden valon intensiteetin heikentymisenä sillä hetkellä, kun se planeetta on siinä välissä. Ja tällä tavalla niitä pystytään varmistamaan. Voimme myöskin, tällä tavalla saadaan myöskin selville se, että kuinka suuri se tähti on. Ja sitten kun planeetat kiertävät tähteä, niin me näemme myöskin tähden valon Doppler-muutoksista. Näemme sen, että nyt sillä on kiertolaisia, koska nämä kiertolaiset laittavat sen tähdenkin pikkasen liikkumaan sen planeettakunnan keskipisteen ympäri. Ja se näkyy Doppler-siirtymänä. Ja me näemme kyllä hyvin tarkkaan, pystymme sanomaan, että minkä kokoisia, minkä massaisia planeettoja tuossa on. Mutta sitten edelleen, vaikka olosuhteet olisivat, niin kuinka hyvin se kehittyminen olisi tapahtunut, niin se on edelleenkin sillä tavalla epäselvää. Ja silti, vaikka nyt sitten joku sanoo, että on hyvin epätodennäköistä, että elämää, että olosuhteet olisivat riittävän stabiileja, niin kuin meillä on tässä nyt ollut, niin silti, jos lähdetään oikein spekuloimaan, ajatellaan koko maailmankaikkeus.
Niin se on niin valtava, että siellä riittää.
Niin, että jos ajatellaan, että koko maailmankaikkeus on niin kuin lähipitäen ääretön, niin ääretön on kyllä nyt hyvin hankala ja vaikea luku, että se, sittenhän siinä voisi käydä niin, että jossakin, onko siellä jossakin muualla vastaavaa keskustelua käydään tällä hetkellä. me tulee tämän tyyppisiä filosofisia kysymyksiä.
Keskustellaan vielä lopuksi siitä, että jos avaruudessa olisi älyllistä elämää, miten saisimme yhteyden, jotta voisimme kertoa, että hei, täällä sitä ollaan? Jos lähdetään liikkeelle siitä vaihtoehdosta, että pistetään pullopostia menemään avaruuteen. Tätä on jo tehty. Vuonna 1977 laukaistussa Yhdysvaltain avaruusjärjestön NASAn Voyager 1 ja 2 avaruusaluksissa on mukana kultaisia levyjä. Niissä on maapallon ulkopuoliselle elämälle tarkoitettuja kuvia, musiikkia ja ääniä maapallon elämästä ja kulttuurista. Mutta millaiset pullopossit avaruudessa kestävät ehjinä ja millaiset olosuhteet siellä ylipäätään ovat? Esa Kallio.
Avaruus on täynnä nopeasti liikkuvia hiukkasia ja me ollaan täällä maan pinnalla pikkusen turvassa siinä mielessä, että tämmöiset hiukkaset iskeytyy ilmakehään ja se suojelee meitä. Ja sitten myös magneettikenttä sitten sähköisesti varattuja hiukkasia kääntää, eikä ne pääse niin tulemaan tänne maan pinnalle. Ja sitten myös valo. Meillä on myös ilmakehä, mikä sitten imee ultravioletti-säteilyä, joten siinä mielessä meillä tämä ilmakehä ja magneettikenttä suojaa. Mutta sitten kun me lähdetään maan pinnalta ulospäin, niin siellä sitten nämä suojaavat asiat ei sitten meitä autakaan. Ja sen lisäksi avaruudessa on myös on pölyä. Hiukkasia, mitkä myös iskeytyessä aikaan saa sitten erittäin pahaa jälkeä.
Lähiavaruutemme suurin hiukkassäteilyn lähde on oma tähtemme, aurinko. Siitä vapautuu paitsi sähkömagneettista säteilyä myös hiukkasia, kuten protoneita ja elektroneita. Joskus hiukkasia vapautuu kerralla oikein kunnon purkaus, aurinkotuuli, joka aiheuttaa maassa magneettisia häiriöitä ja revontulia. Vaikka nämä hiukkaset ovat kooltaan pieniä, niiden liike-energia eli nopeus on niin valtava, että pahaa jälkeä syntyy, jos ne osuvat esimerkiksi elektroniseen laitteeseen. Ja avaruudessa tietyissä paikoissa niiden vauhti vain kiihtyy. Esa Kallio.
Jo niiden nopeudet on suuria, tämmöinen keskimäärin joku 400 kilometriä sekunnissa, mutta sitten vielä suurempia nopeuksia ja energioita saadaan, kun tämmöiset hiukkaset siirtyy tämmöisten planeettojen ympärille. Meillä on valtavan suuria magneettikenttiä. Ja Jupiter on kaikkeista paras tai pahin esimerkki tämmöistä korkeaenergista hiukkasista. Voisi kutsua vaikka tappajahiukkasista, tappajaelektroneista, mitkä kiertää Jupiteria. Ja esimerkiksi me suomalaiset ja minä olemme mukana tämmöistä Juise-luotaimessa, mikä juuri lähti tässä huhtikuussa matkaan ja saapuu perille vasta 2031, joten siinäkin tämä luotaan joutuu olemaan vielä 8,5 vuotta avaruudessa ja ennen kuin se saavuttaa määränpäähän, mutta uskomme kyllä, että se säilyy siellä. Mutta Jupiterin ympäristössä on niin paljon näitä korkeaenergisia hiukkasia, että Juise luotainkin, se on aina aika kaukana siinä Jupiterista. Jupiterissahan on nämä kuuluisat Galilein kuut Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto. Esimerkiksi Io, mikä oli tästä lähinnäistä kuista, niin esimerkiksi yhtään Ion ohilintoa ei me Juisella tee. Ja yksi syy ja se pääsyy on sitä, että siellä on niin paljon korkeaenergisia hiukkasia, että se hyvin todennäköisesti tuhoaisi koko luotaimen. Se olisi erittäin suuri riski.
Jos avaruuteen siis halutaan lähettää viestejä älylliselle elämälle, pitää miettiä tarkkaan, että lähetettävä pulloposti kestää hyvin avaruuden erilaisia olosuhteita, kuten säteilyä, lämpötilan vaihteluja ja laukaisun aiheuttaman mekaanisen rasituksen. Voyager-avaruusaluksiin haluttiin tehdä mahdollisimman hyvin kestävät pullopostit. Käytännössä ne ovat kullalla pinnoitettuja kuparilevyjä, joille kuvat on koodattu analogisessa muodossa ja ääninäytteet on kaiverrettu. Ne voidaan kuunnella mekaanisilla fonografilla, eli samaan tapaan kuin levysoittimella. Voyager 1 on maasta kauimmaisena oleva ihmisen rakentama esine, ja se on jo ohittanut aurinkokuntamme uloimman vaikutusalueen ja saavuttanut tähtien välisen avaruuden. Sen etäisyys oli syyskuussa 2023 noin 24 miljardia kilometriä maasta. Sen etäisyyden ja sijainnin voi muuten käydä tarkistamassa NASAn sivuilta Voyager Mission Status. Toisaalta, vaikka Voyager 1 on jo päässyt kauas, avaruuden mittakaavassa se ei vielä ole matka eikä mikään. Esa Kallio.
Kyllähän nämä tämmöiset ihmiset tekemät laitteet on hyvin hitaasti liikkuvia pulloposteja, että jos esimerkiksi lähimpää tähteä halutaan Proxima Centauriin, mikä on noin 4 valovuoden päästä, niin siinäkin menee tuommoisia useita kymmeniä tuhansia vuosia, kunnes esimerkiksi tämä Voyager 1 sinne pääsee. Eli kyllä se niinä paluupostia joutuu kyllä odottamaan.
Yksi valovuosi on 9,5 biljoonaa kilometriä, eli 9500 miljardia kilometriä. Siis kun Voyagerin etäisyys maasta on nyt 24 miljardia kilometriä, matkaa vielä riittää. Se tulee kestämään kymmeniä tuhansia vuosia.
Toisaalta ne kyllä sitten esimerkiksi tämmöiset kultainen kiekko, mikä Voyager 1 ja 2 on, niin kyllä ne kieltämättä kestää sitten avaruutta ja avaruuden olosuhteita pitkään verrattuna siihen, että jos siellä olisi jonkun elektroninen laite, mihin oltaisiin muistipiiriin pyritty tallentamaan, niin kyllä se säilyy miljoonia vuosia varmaan lukukelpoisena, jos on vain joku, kuka osaa ja ymmärtää lukea sitä.
Niin tässä oli itse asiassa jossain arvioitu, että se voisi kestää 1 miljardin vuoden säilyä. Ehjänä se on jossain aikakapselissa siellä.
Aikakapselin ehkä tarkoittaa tästä tilanteessa sitä, että ne avaruuden olosuhteet on sellaisia, että tuommoinen metallista tehty kappale, se koko ajan muuttuu, asteroidin pinnat esimerkiksi muuttuu, että siihen aurinkovalo muuttaa, ja energiset hiukkaset sitä muuttaa, mutta ne muutokset kuitenkin on sen verran pieni, että kun vaan reilusti tehdään tämmöinen raskas mekaaninen informaatio, vähän niin kuin vanha kivitauli, no siinä se informaatio kestää nyt enemmän kuin jossakin muistitikulla.
Voyagerin kultaiset levyt sisältävät muun muassa auringonkunnan kartan, kuvia kemiallisista rakenteista, DNAsta, soluista, ihmisistä, ihmisen anatomisista rakenteista, sikiöstä, matemaattisia määritelmiä, kuvia planeetoista ja maasta, puista, lehdistä, delfiineistä, krokotiileista, tanssijoista, norsuista, rakennuksista, kaupungeista, liikenteestä, lentokoneista, radioteleskoopeista ja niin edelleen. Ääninäytteitäkin on laidasta laitaan, esimerkiksi maanjäristyksestä, sateesta, tuulesta, sammakoista, linnuista, sydämen sykkeestä, naurusta ja suutelusta, sekä tervehdykset 55 kielellä, muun muassa ruotsiksi ja muinaiskreikaksi. Lisäksi on musiikkia eri puolilta maailmaa, muun muassa Chuck Berryn Johnny B. Goode ja osa Mozartin taikahuilusta.
Tämä pulloposti, mikä Voyagerissa oli, sehän on semmoinen mielenkiintoinen, oikeastaan hyvin mielenkiintoinen psykologinenkin testi siinä mielessä, että jos meillä olisi tehtävä, että valitse 100 valokuvaa, valitse 100 ääninäytettä sillä tavalla, että ne kuvastaisi sinulle hyvin merkityksellisiä asioita, mitä elämässä on, niin mitä valokuvia tai ääntä ottaisit maapallosta, ihmisistä, eläimistä, kulttuurista, eli mikä olisi sellainen viesti, semmoinen tärkeä ja arvokas asia, mitä haluaisit sitten kertoa tälle ulkopuoliselle älylle. Tämmöisen tilanteen eteen juuri kuuluisa amerikkalainen avaruustutkija Carl Sagan sitten joutui, kun he suunnittelevat, että mitä informaatiota sitten laittaa tähän Voyager 1, mihin laitettiin yli 100 valokuvaa, useita ääninäytteitä. He tekivät tietynlaisen valinnan ja on esimerkiksi vähän nyt spekuloitu sitä, että jos tämmöinen älykäs olento semmoista löytää ja osaa tulkita sen, niin minkälainen mielikuva hänelle tulee ihmiskunnasta. Että on herätty hypäilyä, että tulee mieleen, että on aika kaosmainen, kakofoninen. Siellä on yli 50 kielen ilmaisuja, ja jos sitä nopeasti kuuntelee, niin se voi kuulostaa aikamoiselta kaaukselta.
Nyt olemme puhuneet pulloposteista, mutta ne ovat avaruuden mittakaavassa viestintätapana varsinaista etänäpostia. Nopeampikin tapa viestiä ulkoavaruuteen on olemassa, nimittäin radioaallot. Ne tietysti edellyttävät, että jossain on olemassa vastaanotin, jossa radioaaltoja otetaan vastaan ja viestejä puretaan. Radioaaltojenkin kautta ihminen on yrittänyt lähettää viestejä avaruuteen mahdolliselle älylliselle elämälle. Yksi vanhimmista on vuonna 1974 lähetetty Arecibo-viesti. Ryhmä tutkijoita, mukaan lukien Frank Drake, lähettivät radiotaajuisen noin 3 minuuttia kestävän viestin Arecibon observatoriosta Puerto Ricosta kohti Messier 13 tähtijoukkoa, joka on noin 25 000 valovuoden päästä. Eli viestillä kestää suunnilleen 25 000 vuotta päästä perille. Radiotaajuusviesti sisältää binäärimuodossa pikselikuvan, jossa on ihmishahmon ääriviivat sekä kuva kaksijuosteisesta DNAsta, hiiliatomista ja kaavakuva teleskoopista. Sittemmin lähetettyjä radiotaajuusviestejä ovat muun muassa vuosina 1999 ja 2003 Ukrainasta lähetetyt Cosmic Call-viestit. Ne lähetettiin lähitähtiin, kuten Joutsen, Nuoli, Kassiopeia, Orion, Andromeda ja Isokarhu-tähdistöihin. Viestit sisältävät muun muassa matematiikkaa ja fysiikan perusasioita. Tutkijoiden lähettämien viestien lisäksi lähetetty myös kaikenlaista muuta juttua radioaalloilla. Myös mainoksia ja musiikkia. Esimerkiksi Barcelonan Sonar musiikki- ja taidefestivaaleilta lähetettiin vuonna 2018 33 musiikkikappaletta radioaalloilla Luten B-eksoplaneetalle, joka on 12,4 valovuoden päässä maasta. Kyseinen eksoplaneetta muistuttaa maata ja se on yksi mahdollisesti elämälle suotuisista planeetoista. Sinne on lähetetty useita viestejä 2000-luvulta lähtien myös Active SETI-projekteissa, eli Active Search for Extraterrestrial Intelligence. Mutta miten hyvin radiotaajuusviestit avaruudessa kulkevat? Esa Kallio.
Jos on tyhjiö ja jos ei siellä ole minkäänlaisia sähköistä varattojoukkoisia tai pölyä, no sitten lähetetty radiosignaali etenee sillä kiinteällä valon nopeudella kohti suoraan eteenpäin. Mutta tietenkin sitten, kun siihen tulee, jos tulee väliaineita ja avaruudessa on täynnä väliaineena, niin sitten sitä muuttaa. Ja kaikista ehkä tunnetuin tämmöinen historiallinen tietenkin esimerkki siitä on, Marconi lähetti ensimmäisen radiolähetyksen Atlantin yli tässä reilu 100 vuotta Isosta-Britanniasta Kanadaa. Ja siinä hän hyväksi käytti sitä, että tämmöiset sähköisten varustut hiukkaset muuttaa radioaaltojen etenemistä. Että radioaallot ei etene suoraan, vaan ne heijastua takaisin tai sitten pompata takaisin. Esimerkiksi Marconi lähetti tämän radiosignaalin ja siinä kävi sitten niin, että se osui tämmöinen muutaman 100 kilometrin korkeudessa oleviin sähköistä varattuihin hiukkasiin ja sieltä se pompahti takaisin ja se pystyi menemään horisontin yli, Atlantin yli. Ja siihen aikaan ei ymmärretty, miten se on mahdollista, mutta nyt me ymmärrämme, siellä oli niitä varattuja hiukkasia ja koko avaruus on täynnä sähköisesti varattuja hiukkasia. Auringosta on tämä aurinkotuulen lähde, joten aina kun radiosignaali menee, niin aina se pikkusen muuttuu jollakin tavalla. Ja vaikka se muutos voisi olla hyvin pientä, pienellä etäisyydellä, vaikka kilometrillä tai 1000 kilometrillä, mutta sitten kun aika pituuskaalat on 100 miljoonia kilometriä, niin sitten se vaikutus kertautuu ja lopulta se alkuperäinen signaali voi olla jo niin heikko tai häiriintynyt, että sitä voi olla hyvin vaikea tulkita, että mitä siellä oikeastaan sitten siinä signaalissa on.
Radioaaltojen etuna on, että ne kulkevat nopeasti. Haaste tietenkin on, että minne viestit pitäisi valtavassa avaruudessa kohdistaa ja onko siellä niille vastaanottajaa. Esa Kallio.
radiosignaalit on tietenkin siinä mielenkiintoisia, että ne etenee tyhjässä avaruudessa mahdollisimman suurella nopeudella. Eli jos haluaa lähettää pullopostin, niin ei ehkä kannata laittaa sitä tietoa, mikä luotaan meidän, vaan kannattaa mieluummin laittaa se kiinni radioaaltoon ja lähettää se. On aika helppo laskea sitä, että jos meillä olisi joku radiolähetin usean valovuoden päästä, mikä olisi juuri suunnattu maahan, ja meillä olisi täällä meidän nykyisiä radiovastaanottamia, me pystyisimme kommunikoimaan usean valovuoden etäisyydellä. Mutta todennäköisesti tämä mahdollinen ulkopuolinen näly ei ehkä osaa suunnata sitä radiolähetintää juuri maahan. Ja sitten myöskään me emme tiedä tarkkaan, mihin kohtaan me katsomme sitä. Joten vaikka teoriassa tämmöinen näppärä kommunikointi olisi, mutta silloin me jo pitäisi tietää, että kuka on lähettäjä ja kuka on vastaanottaja ja missä he ovat.
Mitä sä itse ajattelet, että kun on tämä Fermin paradoksi, niin onko se validi tutkimusaihe? Sitähän siis kyllä ihan tieteellisissä projekteissa lähetetään näitä viestejä ja pyritään ottamaan niitä myöskin vastaan.
Kyllähän tietenkin, jos miettii näitä suuria kysymyksiä, mitä avaruustutkimuksessa on, niin kyllähän tietenkin yksi kaikkeista suurimmista on juuri se, että onko muualla älyllistä elämää. Että kyllähän semmoinen elämän etsimisen, vaikka se ei olisi älyllistä elämää, mutta onko jonkinlaista elämää, niin kyllähän se on semmoinen yksi ajava voima, mikä myös ajaa meitä tutkimaan omaa meidän aurinkokuntaamme, lähettämään avaruusluotaimia tutkimaan Venusta, tutkimaan Marsia, tutkimaan Jupiterin kuita, tutkimaan Saturnuksen Titankuuta. Eli että semmoisia kaikkia paikkoja, missä on esimerkiksi vettä ja missä on tämmöisiä molekyylejä, mitkä on, voi olla orgaanisia, komeetoissa, mitkä on sitten tämmöisiä 4,5 miljardia vanhoja kappaleita, mitkä on sitten osittain tuonut vettä ja myös mineraaleja, orgaanisiakin mineraaleja nyt tiedetään maahan, niin kyllä ne on semmoisia kysymyksiä, mitä kaikkia kiinnostaa, että katsotaan televisiota, kuinka paljon sinne tulee erilaisia sarjoja, kunnes jonkun avaruudesta tullut olento tulee tekemään jotakin, että kyllähän se aina sitten kiinnostaa, ja siinä myös tietenkin ihminen peilaa itseään, että on siinä tämmöinen psykologinenkin aspekti, että ihminen miettii myös sitä, että mitä se ihmisenä olo on, että ihmettelisin, ellei kukaan ihmettelisi elämää ja sitä, että missä elämää voi olla ja minkä tasosta se voi olla. Mutta nyt ainakin kyllä näyttää siltä, että meidän omassa aurinkokunnassa niin tämmöistä ihmisen kaltaista älyä ei ole. Vaikka varmaan 50-luvulla, 60-luvulla elettiin siemessä ehkä mielenkiintoisempaa aikaa, että silloin emme tienneet sitä, että niin hyvin kuin nyt, että tämmöistä älyllistä elämää ei olla. Kun katsoo esimerkiksi tämmöistä kirjallisuutta, niin esimerkiksi juuri näitä Jupiterin kuissa, ilman muuta siellä oli elämää ja aika mielenkiintoista elämää, ja tietenkin marsilaisia.
No marsilaiset on ne vanhimmat tuttavat.
Joo, kyllä ne vihreät miehet tai olijat, ne on ne käytävältä meille kaikista tutummat. Että kyllähän ne, että siinä mielessä tiede on vähän, en mä sano latistanut, mutta tietyissä mielessä sitten joudutaan katsomaan vähän kauemmaksi, meidän omasta aurinkokunnasta vähän etäämmäksi, etsimään näitä mahdollisia.
Niin, että lähinaapureita ei nyt kyllä näyttäisi olevan.
Ei ainakaan tämmöistä ihan tämmöistä pieniä mikrobia lukuun ottamatta. Niiden kanssa on hieman vaikeampaa sitten kommunikoida, mutta tietenkin mielenkiintoisia semmoisetkin olisi, jos semmoisia löytyisi.